อาชีพตำรวจแบบสุรเชษฐ์ท่านผู้ชมคิดว่าเอาเงินเอาปัญญาที่ไหนหาอาวุธมาสะสมจนพอจะชี้แจงปปช.ก็ชี้แจงไม่ได้ที่เป็นเงินสวยเงินสีเทาเป็นเงินบาทเงินดอลลาร์สหรัฐกระเป๋าเดินทางบรรจุเงินสดและทองคำอาวุธปืนและรถยนต์หรูเหล่านี้ซึ่งเป็นที่รับรู้กันว่าเงินจากธุรกิจผิดกฎหมายเหล่านี้มันเป็นเงินร้อนสุรเชษฐ์หักพานก็ใช้วิธีดับเงินร้อนด้วยการเปิดแอร์เย็นๆเพื่อแช่เงินร้อนให้กลายเป็นเงินเย็นที่แล้ววันศุกร์ที่12เมษายน2567รายการคุยทุกเรื่องสนธิตอนที่237ผมได้เกริ่นนำเรื่องคลังทรัพย์สินของสุรเชษฐ์หักพานซึ่งมีอดีตนายตำรวจติดตามรับใช้หลายคนออกมาเปิดเผยโดยเฉพาะในเรื่องความเชื่อของเรื่องการสะเดาะเคราะห์แก้เคล็ดไสยศาสตร์ต่างๆในเวลาต่อมาตำรวจชั้นผู้น้อยเหล่านี้ทนไม่ไหวกับอารมณ์ฉุนเฉียวปรวนแปรของสุรเชษฐ์หักพานจนถึงอาจจะเรียกได้ว่าถึงขั้นไบโพล่าลงไม้ลงมือทำร้ายผู้อยู่ใต้คำชานอกเหนือจากอารมณ์ฉุนเฉียวอารมณ์แปรปรวนและการทำร้ายตบตีแล้วพอนำไปผนวกกับเรื่องราวอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการกระทำผิดกฎหมายอื่นไม่ว่าจะพัวพันกับการฟอกเงินแก๊งจีนเทาและอาชญากรอื่นๆการวิ่งเต้นคดีกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องการทำทุจริตต่างๆเช่นปปช. DSI เป็นต้นก็จะเห็นภาพชัดเจนว่าโดยเนื้อแท้แล้วสุรเชษฐ์หักพานเป็นคนอย่างไรทั้งนี้ทั้งนั้นหลักฐานต่างๆเหล่านี้ที่สำคัญที่สุดคือเส้นทางการเงินการกระทำผิดของสุรเชษฐ์หักพานที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและศาลรับทราบไปแล้วถึงกับออกหมายจับไม่ว่าจะเป็นเส้นทางการเงินผ่านบัญชีธนาคารทองคำแท่งที่เอาไปขายที่ร้านทองมากมายนับเป็นหมื่นบาททองคำหรือคิดเป็นเงินก็หลายร้อยล้านบาทข้อมูลทรัพย์สินที่มีการอุปโลกขึ้นมาเพื่อนำไปชี้แจงคณะกรรมการปปช.ล่าสุดคำพูดของพยานบุคคลที่มีการเปิดเผยผ่านรายการสนธิ X ตามผมมาครับท่านผู้ชมผมมีอะไรจะให้ดูครับเหล่านี้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่จะมัดตัวสุรเชษฐ์หักพานให้ดิ้นยังไงก็ดิ้นไม่หลุดรูปภาพเหล่านี้ที่ผมจะเปิดท่านผู้ชมดูนั้นไม่ใช่รูปที่มีการเซตอัพจัดฉากขึ้นมานะแต่เป็นข้อมูลทางลับเกี่ยวกับทรัพย์สินของสุรเชษฐ์หักพานที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้จากภาพต้นฉบับได้ทั้งหมดภาพถ่ายเหล่านี้ถูกเปิดเผยโดยอดีตตำรวจติดตามของสุรเชษฐ์ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นตำรวจพลขับตำรวจติดตามรับใช้หรือบรรดาที่สุรเชษฐ์ตราหน้าตำรวจชั้นประทวนพวกนี้ว่าไอ้ขี้ข้าสำหรับคำว่าไอ้ขี้ข้านี้ผมไม่ได้ทึกทักแต่เป็นคำพูดที่สุรเชษฐ์ใช้เรียกตำรวจชั้นประทวนที่ติดตามรับใช้หนึ่งว่าไอ้ขี้ข้าทุกคนจริงๆเอ้าเรามาดูรูปกันถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด follow และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด subscribe แล้วกด like แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมดูทีละรูปไปเรื่อยๆนะฮะท่านผู้ชมครับนะฮะเห็นมั้ยฮะเงินอยู่เป็นปึกอยู่ในกระเป๋าเดินทางตั้งไม่รู้กี่ใบต่อกี่ใบนะครับดูสิฮะเห็นชัดเจนนะฮะเงินปึกหนึ่งก็ประมาณ1ล้านบาทนะฮะมีทั้งเงินตราต่างประเทศนะฮะหลายอย่างภาพที่ท่านผู้ชมเห็นนั้นเห็นได้ว่ามีทั้งเงินสดที่เป็นเงินสวยเงินสีเทาเป็นเงินบาทเงินดอลลาร์สหรัฐกระเป๋าเดินทางบรรจุเงินสดและทองคำอาวุธปืนและรถยนต์หรูเหล่านี้นี่คือสิ่งที่บรรดาลูกน้องคือไอ้ขี้ข้าของสุรเชษฐ์ถ่ายบันทึกเอาไว้ในห้วงเวลาแค่2ปีคือในช่วงเวลาปี2561ถึง2562ท่านผู้ชมคงสงสัยว่าแล้วตำรวจติดตามเหล่านี้ถ่ายภาพเงินสดถ่ายภาพรถยนต์หรูถ่ายภาพอาวุธปืนเอาไว้ทำไมให้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีได้ภายหลังคำตอบคือว่าเป็นที่ทราบกันในหมู่ตำรวจที่ติดตามสุรเชษฐ์หักพานว่าเขาเป็นคนละเอียดทุกบาททุกสตางค์พูดตามภาษานักเลงคือแม่งเก็บทุกเม็ดเหรียญสลึงก็ไม่ให้กระเด็นจนตำรวจที่ติดตามรู้ดีว่าท่านนายคือสุรเชษฐ์หักพานสั่งให้ทำอะไรทุกคนต้องเอาโทรศัพท์ถ่ายภาพไว้หมดหรือถ้านายสั่งการทางโทรศัพท์ลูกน้องควรจะบันทึกเสียงสนทนาไว้หมดทุกคำพูดเพราะถ้าลูกน้องทุกคนทำผิดคำสั่งสุรเชษฐ์หักพานหมายถึงความซวยของชีวิตกำลังมาเยือนไม่ว่าจะโดนตบกระบาลบ้างชกท้องบ้างด่าโคตรพ่อโคตรแม่บ้างซึ่งความหนักเบาขึ้นอยู่อารมณ์ในวินาทีนั้นของสุรเชษฐ์หักพานดังที่อดีตนายตำรวจรับใช้เคยให้สัมภาษณ์ไปในคราวที่แล้วถามว่าแล้วคุณสุรเชษฐ์เก็บเงินสดจำนวนมากทั้งสกุลไทยสกุลต่างประเทศเอาไว้เซฟเฮาส์ที่ไหนบ้างเบื้องต้นมีการสืบทราบว่ามีอยู่2ที่ครับที่แรกคือซุกไว้ในห้องพักที่เคยเช่าระยะยาวเอาไว้ที่โรงแรมหรูคือโรงแรมพูลแมนซอยรางน้ำที่2คือคอนโดมิเนียมหรูในกลางเมืองย่านเพลินจิตซุปเปอร์ลักชัวรี่ราคาไม่แพงเท่าไหร่นะครับห้องหนึ่งหลักร้อยล้านบาท เรากลับมาดูภาพเงินครับเงินก้อนละ1กิโลหรือว่าก้อนละ1ล้านบาทจัดวางในกระเป๋าแบรนด์เนมขนาดใหญ่กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่กล่องใส่เอกสารขนาดใหญ่ก้อนละล้านก้อนละล้านท่านผู้ชมคิดเอาเองก็แล้วกันว่า2562 4-5 ปีที่แล้วสุรเชษฐ์ยศขณะนั้นเป็นพลตำรวจโทเงินเดือนค่าตำแหน่งกับเบี้ยเลี้ยงอย่างมากก็หลักแสนแล้วไปเอาเงินและทรัพย์สินเหล่านี้มาจากที่ไหนนี่คือคำถามที่แทบจะไม่ต้องการคำตอบเลยท่านผู้ชมก็คงจะเดาออกนะครับเรามาดูรูปภาพในส่วนทรัพย์สินกันบ้างครับอาวุธปืนกว่า200กระบอกที่สุรเชษฐ์สะสมไว้ชมกันบางส่วนนะครับท่านผู้ชมคิดว่าอาวุธปืนราคากระบอกละเท่าไหร่เอากลมๆแบบถูกๆก็แล้วกันนะครับกระบอกละ 50,000 บาท200กระบอกก็เป็นเงิน10ล้านบาทอาชีพตำรวจแบบสุรเชษฐ์เอาปัญญาที่ไหนหาอาวุธมาสะสมจนพอจะชี้แจงปปช.ก็ชี้แจงไม่ได้นั่นคือเหตุผลที่ต้องไปดึงเอาเซียนอ้างเมืองชนนายสมโภชไทยธีรเสถียรรองนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยเข้ามาช่วยชี้แจงโดยอ้างว่าเงินที่ใช้ซื้อปืนนั้นได้มาจากค่านายหน้าหรือค่าแนะนำให้รู้จักกับอดีตข้าราชการที่มีพระเก่าเก็บออกมาขายทั้งในความเป็นจริงแล้วมันเป็นเรื่องอุปโลกและโกหกขึ้นมาทั้งสิ้นวันจันทร์ที่15เมษายนที่ผ่านมาเนี้ยร้อยตรีสมพรกุลวณิชอายุ89ปีอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัดเข้ามาแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่สน.บางยี่ขันธ์เพื่อยืนยันว่าตัวเองไม่เคยรู้จักหรือพบเจอเป็นส่วนตัวกับสุรเชษฐ์หักพานมาก่อนแต่กลับถูกนำชื่อไปแอบอ้างในการสร้างพยานหลักฐานเท็จชี้แจงที่ไปที่มาทรัพย์สินของสุรเชษฐ์หักพานผ่านเฮียอั้งเมืองชนและได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ปปช.หลายคนซึ่งขณะนี้ทราบมาว่าได้ถูกให้ออกจากราชการแล้วกำลังถูกดำเนินคดีมาตรา157อยู่แล้วนะครับถัดมาทรัพย์สินอย่างเงินสดและอาวุธปืนภาพต่อไปนี้คือรถยนต์หรูบางส่วนที่สุรเชษฐ์แอบซุกไว้ตามสถานที่ต่างๆเห็นไหมครับแต่ละคัน BMW Benz Lexus Alphard Worldfire ท่านผู้ชมจะสังเกตเลขทะเบียนครับส่วนใหญ่จะลงท้ายด้วยเลข18แทบทุกคันซึ่งเลข18น่าจะเป็นเลขมงคลเลขถูกโชคสอดคล้องกับความเชื่อของสุรเชษฐ์หักพานนะครับท่านผู้ชมค่อยๆดูทีละนิดนะครับหลายๆคันนะฮะมีหมดทุกอย่างนะฮะ18 18 18 18 18ท่านผู้ชมคำนวณเองกันแล้วกันว่ารถหรูเหล่านี้รวมๆกันแล้วราคากันเท่าไหร่แล้วเลขทะเบียน18นั้นประมูลมาเท่าไหร่ล่าสุดก็ไปมอบตัวที่สน.เตาปูนใช้โตโยต้าอัลพาร์ทสีบรอนซ์เงินคันนี้แหละที่พาไปอย่างไรก็ตามท่านผู้ชมรู้ไหมครับรถแต่ละคันที่สุรเชษฐ์ใช้นั้นไม่มีสักคันเลยที่เป็นชื่อของตัวเองครอบครองส่วนใหญ่ใช้ชื่อที่ครอบครองรถจะเป็นบุคคลที่ใกล้ตัวคุณสุรเชษฐ์ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องนอกจากนี้ยังมีการใช้นอมินีเข้ามาครอบครองรถยนต์หรูสุรเชษฐ์อีกรายแรกคือคนไต้หวันชื่อมิสเตอร์เอ็ดเวิร์ดคนนี้คือแก๊งจีนสีเทาที่อยู่ในอาณัติของสุรเชษฐ์หักพานรายที่2คือเซียนพระที่ชื่อเฮียกุ่ยรัชดาหรือสุขธรรมปานศรีเซียนพระชื่อดังวัย74ปีที่เคยเป็นข่าวใหญ่ถูกตำรวจกองปราบปรามร่วมเคสตุนพระสมเด็จเมื่อปี2513ยังไม่จบครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมตามผมมา2ภาพต่อไปนี้ผมจะขึ้นให้ท่านผู้ชมดูคือไฮไลท์เด็ดของนายตำรวจสายหมู่คนนี้คือสุรเชษฐ์หักพานด้วยความที่สุรเชษฐ์หักพานรับเงินสวยเงินวิ่งเต้นแต่งตั้งตำรวจเงินเว็บพนันเงินแก๊งจีนสีเทารวมทั้งเงินเทาสารพัดสารพันอีกมากมายซึ่งเป็นที่รับรู้กันว่าเงินจากธุรกิจผิดกฎหมายเหล่านี้มันเป็นเงินร้อนสุรเชษฐ์หักพานก็ใช้วิธีดับเงินร้อนด้วยการเปิดแอร์เย็นๆเพื่อแช่เงินร้อนให้กลายเป็นเงินเย็นท่านผู้ชมครับส่วนอีกวิธีหนึ่งที่รับทราบคือเอาเงินเทาเงินร้อนที่ได้มาไปซุกไว้ในห้องน้ำสัก 2-3 วันเพื่อให้เงินสวยเงินเทาเงินร้อนกลายเป็นเงินเย็นยังไม่หมดเท่านี้ท่านผู้ชมด้วยความที่สุรเชษฐ์เกรงกลัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆทั้งหลายที่ตัวเองเดินสายไปเคารพสักการะรู้ไหมครับท่านผู้ชมสุรเชษฐ์หักพานแก้เคล็ดด้วยใดแม่งโคตรตลกเลยตลกชิบหายแม่งหันหน้าพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกข้างซ้ายจะซ้ายขวาก็แล้วแต่เลือกยามเพื่อไม่ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เห็นเงินก้อนดำเงินเทาที่มาจากการกระทำความชั่วมาเป็นเรื่องตลกร้ายนะฮะผมพูดไปยังอดหัวเราะไม่ได้นะฮะผมเอาภาพพุทธรูปในบ้านสุรเชษฐ์หักพานที่ถูกขยำหันข้างเพื่อจุดประสงค์คือไม่ให้เห็นเงินสกปรกเงินดำเงินเทาที่มาจากการกระทำผิดกฎหมายสุรเชษฐ์หักพานเป็นคนเชื่อเรื่องพระเรื่องเจ้าชอบเหลือเกินทำบุญในเรื่องของการสะเดาะเคราะ หลักการอย่างหนึ่งในศาสนาพุทธที่เป็นวิทยาศาสตร์ครับคุณสุรเชษฐ์ครับคือกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมเนี่ยทุกพ่อแม่อาจารย์พูดชัดเจนว่าคนเรามันหนีกรรมไม่ได้แล้วแต่กรรมมันกำลังจะพาไปตอนนี้คุณสุรเชษฐ์ครับคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่กรรมกำลังทำงานแล้วนะครับใครๆก็บอกคุณเป็นแมวก้าวชีวิตคุณบอกชีวิตคุณไม่เคยตายน้ำตื้นแต่คุณมีแค่ชีวิตเดียวที่กำลังชดใช้กับสิ่งที่คุณได้กระทำมาหลวงตาสั่งสอนญาติลูกศิษย์ลูกหาท่านตลอดผมนี่ได้รับฟังมาเต็มหูเลยบอกสนธิไม่มีใครในโลกนี้คุณสุรเชษฐ์ฟังให้ดีๆนะฮะหลวงตามหาบัวท่านพูดนะครับหลวงตาบอกว่าไม่มีใครหนีพ้นกรรมได้หรอกเมื่อมันมาแล้วมันก็มาเลยถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด follow และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม